Blaðsíða 21. Hættið að spila með fólk. Fjölmenni var í kröfugöngunni niður Laugaveginn í Reykjavík á baráttudegi verkalýsins 1. maí í köflóttu veðri. Þá hélt öryrkjabandalagið vel hefnaðan viðburð á Lækjatorgi þar sem sýnt var hvernig spilað með fólk. Yfirskrift öryrkjabandalagsins í göngunni var skilið skerðingunum hættið að spila með fólk. Í þessum orðum er vísa til þess hvernig öryrkjum einum refsað grimmilega fyrir að reyna að afla sér tekna með því kerfisbundna ofbeldi sem krónu á móti krónuskerðingarnar sannarlega eru. Greininni fylgja tvær myndir. Á fyrirmyndinni sést risavaxið spilaborð 25 metrar á samt gríðastórum teningi rúmmetra að stærð. Á þessu spilaborði gengur fólk hringin í stað venjulegra spilakalla á borðspili. Guðmundur Ingi, þingmaður Flokks fólksins, er í hjólastól og ekur hringin og fer eftir leiðbeiningum spilsins. Hópur fólks stendur umhverfis spilið og fylgist með. Myndatexti, fólk á Lækjatorgi að spila skerðingu, spilið sem enginn hefur beðið eftir, undir mæsólinni, myndina tók Elsa Katrín. Hinn myndin tekin úr kröfugöngunni og sést þar fólk halda á kröfuspjöldum frá Öryrkjabandalagi Íslands. Þau voru áberandi gul að lit með beittum texta. Myndatextin kröfuganga Öryrkjabandalags Íslands þann 1. maí 2018. Myndina tók Elsa Katrín.